Skal vi se. Hvis vi ser på timeplanen vår, eller ikke timeplanen, men fremdriftsplanen vår, så har vi da kommet til, ja, vi har den 24. i dag. Der står det at vi skal gå gjennom kapittel 9 i boka, og det skal vi begynne med i løpet av morgenen. Så for dere som da skal opp til eksamen, eller som har emne prosjektstyring, så er det jo da igjen i pensum vårt kapittel 10 og 12. Det kommer jeg til å dekke neste gang, samt den 7.11. hvor det står her at det ikke er noen forelesning. Den 7.11. altså om 14 dager, så er det forelesning på vanlig måte. Så det legger jeg ut melding på frontrom. Så det er altså da for dere som har prosjektstyring, så er det jo igjen da tre ganger. Og så skal dere da ha eksamen den 16. november. Så vi, ja, så sånn er liksom de gjenstående ukene for dere som da har prosjektstyring, og dere som har prosjektledelse, der fortsetter vi jo da enda i 14 dager, eller to ganger, og så skal dere ha deres eksamen da den 30. november. Og dere som har prosjektledelse, dere holder på med blant annet den andre obligatoriske innleveringsoppgaven. Og der får jeg enkelte spørsmål, fordi det er et par spørsmål knyttet til den oppgaven som ligger liksom litt på sidelinjen av det vi har snakket om i timene. Og så har jeg sagt det at jo da, sier jeg, det kan nok være enkelte ting som på en måte ligger litt grann på sidelinjen av det som står i boka. Men jeg tror likevel dette er ting som dere greier å svare på likevel. Det er rart med det, blant annet å bruke Google, så finner han jo svar på veldig mye. Så tipset der må være å liksom, ja, tenke litt utover det som er firkanten gjengitt i pensumslitteraturen vår. Er det noe dere lurer på? Det vi nå bruker tiden på, det er jo da, hva skal vi si, litt rundt dette med ledelse, samarbeid, kommunikasjon, knyttet til prosjektarbeid. Det er jo egentlig det som er liksom tema nå. Det er denne her litt spesielle lederrollen, den litt spesielle, hva skal vi si, måten å jobbe på i prosjekt, som også da krever at den, ja, reflekterer litt over det som går på blant annet ledelse og kommunikasjon. Så det er liksom utgangspunktet for det vi nå snakker om. Og så er det jo sånn at dere, i hvert fall de av dere som da har, altså som går på økledretningen, dere skal jo ha ganske mange ledelsesfag, og dere kommer jo borti mye ledelsesteori i andre emner. Og noen av dere har også kanskje tenkt over at det vi snakker om her, det snakker en også om da i andre emner innenfor ledelse, og kanskje enda grundigere i andre emner. Men det trekkes inn her fordi det er en del av, hva skal vi si, prosjektarbeidet. Det jeg har gjort til i dag er å da hente frem et, ja, kall det gjerne mini-case til, som vi skal kikke på. Det ligger også i frontrommet, men nå har jeg gjort det til den uvanen at jeg kopierer i tillegg. Så da kan dere jo ta hvert deres ark. Vi tar senderen rundt, og så kan dere, skal vi kikke litt på dette ja, case i forbindelse med den gjennomgangen vi skal ha. Og vi skal vi se. Vi, ja, vi, og som jeg innledet med å si, denne spesielle situasjonen, eller denne såkalte prosjektsituasjonen vi er i, innenfor prosjektledelse, prosjektstyring, sier jeg litt grann om, og det er på side, skal vi se, det var side 7 det, i den PDF-fila som jeg var I gang med sist gang, som ligger da I mappe 5 I frontrommet. Ledelse samarbeid, skal vi se, det var altså denne her, ja. Og nede på side 7, så har vi liksom litt av, hva skal vi si, realitetene knyttet til det, og da, ja, en del av realitetene vi står overfor når vi går inn i prosjektarbeid. Vi skal bruke litt mer tid på da, hva skal vi si, prosjektlederrollen etter hvert. Men, og det har vi også sett, og det ser vi hvis vi går inn på finn.no og søker på ledige stillinger, så det veldig mange stillinger ledige til enhver tid innenfor dette arbeidsfeltet her. Og dette er jo I høyeste grad aktuelle stillinger for dere når dere ferdige med løpet her på NTNU I Gjøvik. Kanskje det mest nærliggende at dere da går inn I prosjektarbeid, og så vil dere med den bakgrunnen som dere har, kanskje ganske snart også stå om for da en type prosjektlederoppgave. Og det vi da også sånn sett, så vil det kanskje for enkelt av dere da være den første, hva skal vi si, lederutfordringen dere får. Og det ser en ofte når en jobber I prosjekt, at I hvert fall I mindre prosjekter, I mindre og mellomstore bedrifter, så det noen som blir satt til denne oppgaven, som kanskje har dette som sin første, hva skal vi si, lederutfordring. Med de, hva skal vi si, påkjenninger som det står her, og de utfordringer det har. Altså rett og slett, det da å bli sjef for noen I en periode. Med da den usikkerheten knyttet til den oppgaven som skal løses, som ofte også ligger I en sånn prosjektlederoppgave. Nå har jo vi presentert en oppskrift på hvordan den bør gå frem, og noe av det vi har sagt jo det at ja, når en etablerer et prosjekt, så det viktig at den har liksom en klar mening om hva en vil med dette prosjektet, en klar retning som da prosjekteier ønsker at vi skal gå I, klare målsettinger, klare ansvarslinjer, klare myndighetslinjer, på en måte mest mulig klarhet. Men så vet vi også det, at når vi kommer ut I den virkelighetens verden, så det ikke sikkert at verden ser sånn ut. Det kan gå til henne at vi I sånne oppgaver som dette føler på nettopp den usikkerheten og den uklarheten som ofte kan være rundt disse tingene. Ja, og ja. Så nå går jeg ikke inn, jeg går ikke gjennom, eller jeg går ikke inn på hvert enkelt kulepunkt i disse lysbildene som står her. Dette ting som dere da også på en måte kan ja, lese dere opp på egen hånd. Bruker boka I tillegg. Dette siste punktet her som vi har da snakket ganske mye om. Dette at vi da går inn I en midlertidig organisasjon, sånn halvveis sjef over de personene som I prosjektet, og den, hva skal vi si, frustrasjonen og den usikkerheten som disse ofte føler når de skal begynne da å forholde seg til flere personer samtidig. Ja, denne situasjonen, den tilsier at en som leder kanskje må spille på flere strenger og litt annerledes strenger enn hva du gjør I en, hva skal vi si, tradisjonell linjeorganisasjon. Og dette her, skal vi se, dette fjerde kulepunktet her har jo vi snakket en god del om dette her med prosjektmål, delmål, planer, arbeidsoppgaver må konkretiseres. Og hva skal vi si, følges opp enda tettere, kanskje i prosjekt i en prosjektlederoppgave sammenlignet med da en linjelederoppgave. Og vi skal gå litt mer inn på blant annet dette med møteledelse, møteteknikk etterpå. For er det noe som kjennetegner prosjektarbeid, så er det jo dette med bruk av møter. Nettopp for å, hva skal vi si, ivareta disse punktene som står her. Så vi skal gå litt inn på det og gi litt sånn tips og vink til hvordan en kanskje bør gripe an den delen av da lederrollen. Ellers så er det siste punkt der, at ledelse av prosjekter kan være vel så krevende. Det kan være minst like vanskelig å være sjef i et prosjekt som det kan være å være sjef i da deler av den basisorganisasjonen som som da du kan ha hos den arbeidsgiveren eller den bedrift eller den organisasjonen du jobber i. Nettopp fordi at du må være, hva skal vi si, rundere i kanta, mer tilpasningsdyktig, du må være mer fleksibel, du må være mer smidig, og du må ha enda mer liksom evnen til å hva skal vi si, løse ting gjennom og hale og dra og på en måte ja, ha denne her, denne evnen til å komme frem til enighet, forhandle deg frem til løsninger. Enda mer hva skal vi si, den type ledelse enn hva du da finner i en mer sånn linjeaktig lederoppgave. Ja, dere fikk jo en i hvert fall de av dere som da leverte, eller som var en del av IDLab 24, som hadde det som et obligatorisk arbeidskrav, fikk jo på en måte en liten føling på disse tingene knyttet til da den oppgaven der. Og vi føler litt på det samme også, kanskje, når vi sitter og leverer gruppearbeid i et emne på NTNU. Altså dette her, ja, disse her mellommenneskelige tingene, disse kommunikasjonsmessige tingene, disse oppgavene som ligger på en gruppe sånn for å løse en ting. Og måten vi da, nå sitter, ser jeg måten, ja, jeg ser det sitter og skriver, måten vi da løser dette på, det kommer da på neste side. Det er noen sånne kulepunkter der som en da tar med seg inn i dette her. Noen som har noen kommentarer til dette her, som har noen spørsmål til det, noen som har noen erfaringer, noen som har noen tanker rundt dette her. Da er jo dere er unge, de fleste av dere, og det er vel, og de fleste av dere kommer vel fra skolebenken, med noen unntak har jeg mistanke om. Så da kan det hende at det er litt begrenset erfaring. Men hva med dere som er litt grann eldre? Har dere noen tanker rundt dette? Kan jeg få høre med deg som sitter bakerst? Ikke noen spesielle tanker? Nei. Hva med deg? Nei. Men sånn i forhold til studie her da, og gruppearbeid, innleveringer. Pass på at folk gjør jobben sin, ja. Dette med å organisere oppgavene og da på en måte følge opp at hver enkelt gruppedeltaker gjør sin del av jobben. Men så er det vel ofte at noen må gå inn og ta en slags lederrolle da i disse gruppene. Og det er kanskje, ja. Hvordan er det dere løser det? Si for noe? Og den eldste på gruppa, ja, ja, ja. Ja. Hva med deg? Nei. Nei, det ikke noe spesielt som dere tenker på eller da reflekterer over her. Dette her med faglig spørsmål og oppgave prosjektet ikke kan noe om må diskuteres, det ikke sant? Det, igjen har vi prosjektledelsesformen, der hvor det noe unikt, noe nytt, noe annerledes som skal løses, hvor, ja, hvor vi ikke på samme måte, vi kan ikke google løsningene. Vi usikre alle mann. Han som prosjektleder, han kan kanskje enda mindre om dette. Og det der da å på en måte håndtere det både som leder i en gruppe, håndtere dette at du sitter med et ansvar for noe som du kan veldig lite om. Og da det å få til dette samspillet og trekke på de som kan noe om det. Ja. Ja, det jo det. Ja. Det jo det. Det liksom, det jo en... Ja, da. Ja, det jo det. Ja, da. Og det jo det. Og vi har jo gjennom da, hva skal vi si, prosjektorganisasjonen som vi snakket om sist, med referansegrupper, med styringsgrupper, med, hva skal vi si, valg av prosjektdeltagere, dette med å eventuelt trekke inn konsulenter utenifra som kan noe om disse tingene. Så det er jo som du sier, dette er jo liksom kjernen i det vi snakker om. Men vi ser også at når vi går inn da som ledere i sånne grupper, så på en måte krever det litt andre personlige egenskaper da, enn å være leder i andre sammenhenger. Og det derfor vi har dette som et eget emne nå. Fordi at dette her, det krever noe annet. Og vi skal jo, og det var i kapittel 9, så tar jo da Vesthagen opp, hva skal vi si, kreativitet og kreativ problemløsning. Og det henger jo sammen med det samme. Her må vi kanskje, for å få løst ting, tenke helt annerledes. Og så ja, presenteres det en del tanker rundt dette her. Ja, hva skal vi si? Altså, når vi da blir satt til en sånn oppgave, eller vi søker en sånn oppgave, eller går inn i en sånn oppgave, så må vi være bevisst på disse tingene. Altså, prosjektledelsen må tilpasses. Hva slags type prosjekt det er, og hvor omfattende prosjektet er, hvordan bedriften er i forhold til størrelse og kompleksitet, ikke minst de personene som vi skal ha med oss, ja, de vi skal levere dette til, forventninger og krav, ja, situasjonen, beliggenhet, eget arbeid, og så videre. Ja, det er en del sånne stikkord rundt dette her, som vi da må ha med oss når da denne prosjektleder delen av det skal tilpasses. Jeg nevnte dette med møteledelse. Dette, og Vesthagen kommer også litt inn på da, ja, dette må få ting til å fungere i gruppa. Kommunikasjon og samarbeid. Som når dere leverer en oblig, eller da skal levere i del av 24, så er det på en måte et samarbeidsprosjekt. Og da, for å få liksom samarbeidet til å fungere, så kommer man ikke utenom dette med å få kommunikasjonen til å fungere. Og det Vesthagen sier, da, eller bokforfatteren vår sier, det er at når en kommer til dette med kommunikasjon og samarbeid, så velger han å dele det inn i fire nivåer. Og så sier han at ja, det er noe av dette som er relativt enkelt å få til. Og så er det noe av dette rundt da samarbeid og kommunikasjon som er mye mer vanskelig å få til. Og hva skal vi si, vanskelighetsgraden, utfordringen og kravene til oss i da i en lederrolle og i en prosjektsituasjon øker etter hvert som vi kommer oppover i denne trappa. Så sier han egentlig det at ja, når vi kommer til liksom alt som har med informasjon å gjøre, så det relativt enkelt å ta hånd om. Så det liksom det nederste nivået her. Altså, ren informasjonsutveksling, informasjonsformidling, det ja, det minst kompliserte, eller det minst vanskelige, eller det enkleste. Så som dere ser på det nederste nivået her, sending og mottak av enkelt budskap, så vanligvis ikke setter følelsen i sving. Altså det han sier egentlig at jo mer følelser som blir involvert, jo verre blir det. Og så vil da mer følelser komme oppover på denne trappa. Ren informasjon, informasjonsgjengivelse, det ikke så veldig vanskelig å få til. Når det gjelder dette med å utveksle og si noe om synspunkter, så det nivå 2. Mottar og sender synspunkter vil være, så vi kan være enige eller uenige, det liksom litt sånn, ja, saklighet og usaklighet, og si at ja, sånn og sånn, det mener jeg, og så det en annen som sier at nei, men hører, jeg uenig, jeg mener sånn og sånn, og så kan det være vanskelig nok å håndtere uenigheter, men når alt kommer til alt, så liksom den type kommunikasjon, den burde heller ikke være så vanskelig å hva skal vi si, løse. Så dette bruken av synspunkter, som er ikke nok litt vanskelig å lese her, og jeg må hente brillene mine, ja, for det litt mørk farve på den neste nivået der. Men liksom, da det, ja, dette med informasjon, og så har vi da utvekslet synspunkter, og så det liksom det å ta disse synspunktene i bruk, ta det til følge, nyttiggjøre seg det, og da står det her synspunktene fra nivå 2 tas i bruk i en beslutningsprosess eller i en tankerekke som grunnlag for nye synspunkter. Kan bli redde for å miste kontrollen, ære og avviser andre, må ha tillit til seg selv og andre, trygghet, gå inn i andres synspunkter, sammenligne. Ja, det går jo på dette her med å ikke bli forsta, dette her og da akseptere at vel, vi har ulike synspunkter, men så kan på en måte ikke alt hensyn tas. Skal du komme videre og løse noe, så må du da kanskje velge noe som i utgangspunktet da kanskje er noe på kollisjonskurs på hva du selv mener. Og så det da i en sånn gruppe og likevel, hva skal vi si, få enighet om dette og få de som da kanskje ikke blir møtt med sine synspunkter til å på en måte akseptere og gå videre og opprettholde da, hva skal vi si, viljen og evnen til å løse ting og finne ut av ting. Så liksom det sier han at det nivå 3. Det en del av prosjektarbeidet det. Vi utveksler synspunkter, og så må vi bli enige om ja, hva og hvordan gjør vi dette her. Og så blir noen sure og da kanskje føler at de ikke blir hørt, og så det da å greie å få med seg de videre på en konstruktiv måte. Og så sier egentlig det at det vanskeligste, det det som går på kreativ tenkning, samtaler om vanskelige problemstillinger, personlig ting, det å løse disse mellommenneskelige tingene, det sier at det det vanskeligste. Og dette må en liksom ha med seg når en da går inn i en lederrolle, uavhengig av om det kanskje prosjektarbeid eller om det andre situasjoner, men dette gjør seg kanskje enda mer gjeldende i prosjektarbeid, fordi det så forskjellige type mennesker som møtes for å løse da denne oppgaven, som da etter våre definisjoner skal være en ny og uløst oppgave. Så dette ting vi da må ha med oss. Ja, så tenk på det når det du skal sette opp et bygg. Du har et byggemøte, så møter du en snekker, du møter en rørlegger, du møter en arkitekt, du møter en teknisk konsulent, vitt forskjellig bakgrunn, og du møter da noen fra NTNU med, hva vet jeg, en bachelor eller en masterutdanning, eller muligens også en som kan ha en doktorgrad. Og så skal disse personene med så vitt forskjellig bakgrunn løse ting sammen. Og dette her med da å få denne her gode tonen, få kommunikasjonen til å fungere, få samarbeidet til å fungere. Vi ser at her er det liksom, det er noen sånne, hva skal vi si, litt annerledes utfordringer enn hva du møter da kanskje i hovedjobben din. Ja, og så er liksom spørsmålet, hvordan håndterer vi disse tingene? Ja, så står det en del ting her, men ja, hva skal vi si? Håndtere dette med god folkeskikk? Kanskje det det som stikkordet? Ikke sant? Ikke gå i fella for å være ufin. Ikke være sarkastisk, ikke latterliggjøre. Ikke sant? Dette greier vi hvis vi liksom holder fast ved noe så enkelt som å si at ok, vi må oppføre oss ordentlig. Det folkeskikk. Liksom være positiv, være konstruktiv. Ikke demonstrere overlegenhet. Disse tingene, de tror jeg vi føler på når vi tenker igjennom dette her. Så som står det her, en del sånne gode tilbakemeldinger, der hvor vi ute etter å hjelpe vedkommende, og ikke å da latterliggjøre eller dømme vedkommende. Være så konkret som mulig. Ta hensyn til både mottaker og senders behov og ønske om åpenhet. Gjør det på rett sted og på rett tid. Prøv å forsikre oss om at det vi sier ikke blir misforstått. Ta det opp der hvor det riktig å ta det opp. Ja, dette her vel egentlig noe vi da rett og slett kan koke ned til å si her. Ja. Oppfør seg ordentlig. Er det noen som har noen ville protester mot dette her? Er det noen som har noen dårlige erfaringer eller noen gode erfaringer? Noen som har opplevd noe av dette her? Ja, da det noe gærlig. Vi behøver vel ikke kanskje å dra det inn i prosjektarbeidet. Vi kan ta det med innenfor våre, vi holdt på å si, egne fire vegger hjemme, så har vi vel mye av det samme. Ja. Ja da. Skade. Neida. Neida, vi har. Neida. Så, ja. Neida, det er Det er mye rart som blir gjort. Mye rart som blir gjort. Ja. Nei, men ja, hva skal jeg si? Det er vel det å minne seg selv, og det er jo liksom prosjektsituasjonen som vi da skal jobbe med I dette emnet her, og da det egentlig det å huske på da, at dette kanskje spesielt viktig I en prosjektsituasjon, fordi at rammene rundt det ofte litt annerledes. Og dette at de vi jobber sammen med ofte også veldig annerledes oss selv. Ja, det var litt rundt dette med møteledelse. Ja, hva skal vi si? En nødvendighet kanskje. Men noe som må brukes med omhu. Det et viktig, hva skal vi si, viktig kommunikasjonsmiddel. Men det også et kommunikasjonsmiddel som både hatet og elsket. Noen møter synes vi artige og spennende, og vi synes de konstruktive. Andre møter synes vi pyton. Og det koker vel ofte ned til det at møtene må være ordentlig organisert. De må på en måte inneholde de tingene som vi mener gir oss noe. Overdreven møtevirksomhet kan være frustrerende. Her står det igjen litt liksom type møter vi da kan stå overfor da I en prosjektsituasjon. Ja, vi hadde jo et organisasjonskart for et prosjekt sist gang. Og da vil det være sånn at det møter knyttet til disse ulike boksene I dette kartet. Du har styringsgruppemøtene, det møter blant de som deltagere I styringsgruppa, hvor styringsgruppas beslutninger skal tas. Og så har vi prosjektgruppemøtene, som ofte går da på å planlegge, koordinere, følge opp, bruk av ressurser og resultater. Og så kan det være noen tverrgrupper, som det står her, deltagelse fra flere, hvis det flere arbeidsgrupper. Og så har vi liksom de vanlige arbeidsgruppemøtene. Og så det da en del sånne, hva skal vi si, tips igjen. Da vil vår oppgave som prosjektleder kanskje være å både planlegge møtene, kalle inn til møtene, sette ned hvilke saker som skal behandles på møtene. Det kan også være vår oppgave å skrive referat fra møtene. Oppgaven sørge for at det en klar hensikt med møtet, at de sakene vi tar opp, at det progresjon I å få løst disse sakene. Dette med å klargjøre hvem som gjør hva, slik at det en felles forståelse for hva som den enkeltes ansvar. Ja. Jeg venter. Jeg ser noen sitter og skriver så. Noen som har noen hva skal vi si, møter med enten som de har veldig god erfaring fra, som de på en måte kan bruke som et skrekkens eksempel. Riktig. Ja. To av timene gikk på Det bare tullprat, ja. Ja, ja, ja. Ja. Riktig. Ja, og da vi liksom tilbake til dette at ja, hva formålet med dette møtet? Det å være konkrete på hva innholdet skal være. Det å på en måte skrelle bort stort sett alt annet. Det betyr jo ikke at en kan ha det litt artig på et møte, men det liksom alltid grenser for dette her. Dette med å, ja, så får den, altså, sende ut en innkalling som sier hva møtet inneholder, når møtet starter og når det slutter. Det noen tips litt lenger ut her som går på dette på, med lengden på møter. Tipset er at vi kommer til legge opp møter som enten 20 minutter lange eller 50 minutter lange. Altså, fordi at da gir du, la oss si et møte som du angir til 50 minutter, da gir du på en måte, spesielt de som da jobber slik at det veldig mye møter, så på en måte så gir du denne her 10 minutters muligheten til å komme deg til neste møte, må være presis. Hvis du setter opp et møte på en time fra 9 til 10, og så er det en del som på en måte har dagen sin sånn, at ja, da er det et nytt møte fra 10 til 11, og så er det fra 11, eller fra 1 til 2, og så videre. Men at du liksom holder deg 10 minutter under halvtimen eller heltimen, nettopp for å la en få dette pusterommet imellom. Begynne presis. Slutte presis. Jeg har god erfaring med det, og hvis jeg innkaller til et møte, la oss nå si da at jeg innkaller til en time da, men da prøver jeg liksom for min egen del å styre til at det ikke tar mer enn 50 minutter. Opplever veldig ofte at da det oppleves positivt. 10 minutter før, gir deg 10 minutter før. I hvert fall sørge for å begynne når du skal. Avklare hvem som skal være referent. Gjerne la det gå på omgang, står det her. Følg dagsorden. Hvis det da er saker eller noen tar opp noe som ikke står på agendaen, så må en som møteleder alltid liksom vurdere, ja, skal jeg nå ta dette inn som en sak, eller skal jeg ikke ta det inn som en sak? Skal jeg på en måte si at vel, dette er en viktig sak, men ikke viktigere enn at den kan vente til neste møte? Eller at den da sier at vel, dette er så viktig at da flytter vi på sak sånn og sånn, da tar vi den neste gang, og så tar vi denne saken nå. For å holde seg da innenfor det klokkeslettet som en har angitt. Så hender det jo at en må si at, hør her, beklager, i dag har vi fått inn en ekstra sak, og den er så viktig at jeg ser meg nødt til å rett og slett utvide møtet med et kvarter i dag. Men det er liksom, det er siste løsning. Ja, ved å lese nedover her, så har vi liksom noen av disse tipsene. Hensikten med møtet, dagsorden, tidsrammer, følg dagsorden, styr diskusjonen, planlegg, hva som skal gjøres videre fremover, oppsummer det viktigste. Er det noe dere ser på disse to sidene som dere synes er spesielt viktig? Er det noe dere synes mangler her? Det koker vel ned til at vi vil ha en innkalling som sier tydelig hva møtet dreier seg om, som er klart på når møtet starter, når møtet slutter. Vi vil ha et møte som holder seg til det vi har blitt enige om. Vi vil ha et møte hvor da diskusjonene får gå, men de styres. Vi vil ha et møte hvor vi der hvor det er en del av saken, at vi får en konklusjon. Og så vil vi ha et møtereferat hvor vi får frem det vi har blitt enige om, og som ikke er for langt. Og det er i hvert fall min erfaring at møtedeltagere ønsker korte referater. Og den ser det så godt i neste møte, når du da ofte bruker litt tid på å gå gjennom referatet, så merker du veldig godt om møtereferatet er lest eller ikke. Og veldig ofte så er det ikke lest, og det merker du som møteleder. Og da må du rett og slett ta det til deg, at vel, lange referater blir ikke lest. Det er som regel tilstrekkelig at vi får med oss konklusjonene. Skal vi se. Ja. Det brukes fryktelig mye tid på møter. Dette hentet jeg ifra, ja, jeg husker ikke, jeg er litt usikker hvor jeg tok dette her. Men her står det da litt om hvor mye tid som brukes på møter i året. Ny analyse har beregnet at ledere bruker omtrent halvparten av tiden sin på møter, og at dette koster samfunnet, eller bedriften og samfunnet, i størrelse av 11 milliarder kroner i året. Det er enormt med tid som brukes på møter. Er det noen som har noen synspunkt eller erfaring med telefonmøter? Ja. Det fungerer. Ja, det. Ja. Nei. Ja, ja, ja. Ja, det er det, men personlig så har jeg mye god erfaring med telefonmøter, og de blir liksom, de blir mye mer effektive altså. Det er liksom, møtes du, så kan det gå liksom 3 timer på det du kan bruke en time på telefonmøte altså. Og så har du reisetid og alt det der her i tillegg som da. Så. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Jeg ser, vi har jo en del, hva skal vi si, samordningsmøter her på NTNU nå da, i forbindelse med samordningen som skjer innenfor mange områder, men også i ulike fag og emner, og da settes det ned arbeidsgrupper, sånne småprosjekter med da 4-5 personer, typisk emneansvarlig i økonomistyring på Gjøvik og Ålesund og Trondheim, og 4-5. Det er ofte lurt da, kanskje å ha i hvert fall ett møte hvor du møtes fysisk, på en måte se hverandre i øya og bli litt kjent med hverandre og sånn, men og så da gå over på telefonmøter, eventuelt at du på en måte utveksler ditt synspunkter på e-post. Bruker jo det også mye. Og så er det ofte sånn at det er en møteleder da, eller en prosjektleder som da, som vil ha tilbakemelding på, ja, hva med neste møte skal vi da. Skal vi ta et personlig møte, eller skal vi ta et telefonmøte, eller skal vi da utveksle synspunkter og løse det på e-post? Jeg ser at veldig mange sier at nei, dette trenger vi ikke å møtes for. Dette er det her, utveksler vi synspunkt på mail. Og så velger du den varianten i stedet. Og nå vil det nok ofte være sånn at dette er mest aktuelt kanskje der hvor du da plassert fysisk forskjellig. I stedet for at jeg skal bruke da en hel dag og kanskje en veldig lang dag på reise til Trondheim, så kan jeg bruke da en time og løse det herifra. Og mange ja, setter pris på tidsbesparelsen. Ja, da tar vi pause.
Hallo sammen. Mitt navn Kim Ronny Hansen, og jeg har grunnfag i lærerskolen og var fotsomterapeut i Bonn. Ja. Jeg driver som konsulent nå i næringsliv og i offentlig sektor for å hjelpe til med problemløsning på forskjellige nivåer i alle organisasjoner. Og jeg skal vise dere et flytdiagram på problemløsning som jeg har brukt mye, og som jeg vet veldig stor suksess med hele tiden.
You need a website. Why not do it yourself? Go to Wix.com and create your stunning music website. Get started by choosing a template. Add text and photos to make it yours. Customize.
Jeg heter Tore Vik fra Nordic Project Management. I denne leksjon 5 i minikurset praktisk prosjektarbeid skal vi snakke om den ledende rollen i prosjektorganisasjonen. Fra før husker vi at vi har tre roller. Vi har den styrende rollen, vi har den ledende rollen, og vi har den utførende rollen. Den ledende rolle, det prosjektleders rolle, og i bunn og grunn har prosjektleder to viktige ting å håndtere. Det ene å lede gjennomføringen av selve oppgaven. Det andre å lede de menneskene som ofte sammen med prosjektlederen skal gjennomføre oppgaveløsningen.
Ja. Tenk på når jeg kom inn døra her, at en effektiv måte å ikke gjøre møte for langt på å skru ned temperaturen i rommet. Så styrer det seg, for her var det kaldt. Så jeg fant denne her på nettet. For det kan vel hende at når vi da begynner å ta del i møtene, så møter vi også disse som ikke gjør det helt enkelt for oss. Og det da det vi ofte kaller for møteplagerne. Og de kjenner vi igjen på på forskjellige måter, men her står det da litt grann om dette med sløsing med tid og hvor lite effektive møtene kan bli. Står det litt om hvordan en forbereder møter, hvordan vi stiller rette spørsmålene, og så har vi dette med møteplagere. Altså rett og slett de som med på ofte å ødelegge møtene for oss. Og her står det, her et utvalg typiske feil du kan gjøre. Nei, det starter da med ansvar for å skape fruktbare møter, ligger ikke bare hos møteleder. Det ikke bare han som innkaller til møte som har ansvar for at dette blir et konstruktivt og godt møte. Men du som møtedeltager, du har også et ansvar da for å bidra til å høyne kvaliteten. Og rett og slett påse at ikke du da oppfører deg på en måte som ødelegger møtet. Her det et utvalg, typiske feil du da kan gjøre, og så har vi det ramsa opp. Dette her med, ja, ikke forbered deg ved å lese noe som helst av det som sendes ut i forkant, og rett og slett stille spørsmål, hva skjer her? Altså, det nok dessverre sånn at ganske mange møtedeltagere dårlig forberedt. Og vi vet hvordan det hvis en da skal måtte begynne å jeg holder på å si, forklare selvfølgeligheter, fordi at de som møter opp ikke har da forberedt seg, det i hvert fall fryktelig frustrerende for de som har forberedt seg. Så det å være forberedt, det jo et veldig, det viktig. Og så har vi disse da som kommer for sent, hvor irriterende det Så har vi disse som da bare reiser opp og går midt i møtet. Ja, det også irriterende. Vi som forelesere, vi kjenner jo en litt av dette her. Ja, der hvor du da har, og spesielt hvis det studenter som liksom har en tendens til å komme 5 minutter for sent inn i klasserommet når de andre har satt seg, det på en måte irriterende. Og det jo alltid sånn at når du foreleser i et auditorium, og noen begynner liksom å reise seg opp og går midt under forelesningen, så det også irriterende. Så hender det at noen bare må ut, så det får vi noe godta. Men liksom at den tenker seg om før den reiser seg opp og går midt under et møte. Ja, så har vi disse her da som veldig glad i å prate, som gjentar seg selv. Stadig vekk, sier opp at det samme. Så disse som da, punkt 3, rister på huet, liksom, sier ingenting, men himler med øya, rister på huet, trekker på skuldra, altså den type ting. Ja, så har vi, bare for å ta noen av dem, faller ut mentalt, den kjenner vi oss igjen vel på de fleste av oss. Faller ut mentalt, plasserer deg selv fysisk i periferien av møtet, og så rett og slett den som mer eller mindre sovner under møtet. Også noe som i hvert fall møtelederen legger merke til det, og det gjør vel også ofte de andre møtedeltakerne. Ja, og så har vi, jeg holdt på å si, vi har 21 punkter her som typiske feil. Jeg vet ikke om det noen som har noen kommentarer eller noen betraktninger rundt dette her, som har opplevd noe av dette. Og de fleste har vel opplevd en eller flere av disse, vil jeg tro. Så det vel måte budskapet må være og da også her oppføre seg ordentlig, rett og slett. Ja. Så var det da dette case som dere har fått utdelt. Og det tenkte jeg vi skulle bruke litt grann tid på nå. Og da er det noen spørsmål på side 2 knyttet til dette caset her. Det første spørsmålet er dette med valg av prosjektleder. Rett og slett drøfte litt hva som kjennetegner en god prosjektleder og hva vi bør legge vekt på ved valg av prosjektleder. Spørsmålet 2 går litt på styringsgruppeinvolvering. Spørsmål 3 går på dette med kommunikasjon, samarbeid og møteledelse. Disse tre spørsmålene er da knyttet opp imot denne bedriften Kraft Food Norge, altså rett og slett, ja, vi, altså, det en virksomhet som da nå driver merkene Freia sjokolade og Moro chips. Så det altså eierinteressene bak disse to veldig kjente virksomhetene i Norge. Et stort internasjonalt konsern. Ja, det vel et av verdens største multinasjonale selskaper, dette her, innenfor da næringsmiddel. Med en omsetning da på 50 milliarder norske kroner. Det nest største næringsmiddelforetaket er det. Ja, og så bare liksom ta hovedpunktene her da. Altså, de her i Norge delt opp i to enheter. Den ene kalles Business Unit, utgjør kontordelen av bedriften. Den andre kaller da Operation, som har med fabrikk- og produksjonsbiten av det å gjøre. Disse tilhører samme juridiske selskap, men opererer som uavhengige virksomheter med egne inntekter og kostnader. Så står det litt grann om situasjonen de står overfor. Handelsnæringen har endret seg betydelig de siste årene. Fra å være uavhengige detaljister med selvstendige innkjøpsavdelinger, har de små butikkene på hjørnet blitt kjøpt opp eller fusjonert inn i store nasjonale og internasjonale konsern. Ført til sentralisering av innkjøpskontor med egne innkjøpssentre, med en helt annen, hva skal vi si, resultatfokus enn før. Makten har forsøvet seg fra grossistledd til detaljistledd. Dette fører til at bedriften hele tiden da må tenke lønnsomhet og kostnadsbesparelse, som det står. Produktivitet er satt i høysete. En konsekvens av dette at kraftproduksjonen i Norge ikke lenger da drives så optimalt som de må. På bakgrunn av dette har da denne her kontordelen krevd at produksjonsdelen reduserer kostnadens side, og så det da et prosjekt som kalles for Waffer-prosjektet blitt etablert. Det går ut på å flytte produksjon av blant annet Kvikklunchen vår og Oboy fra en produksjonslinje til en binderlinje og endre på emballasjen, står det her. Og det de to viktigste grunnene for dette prosjektet. Så viser det seg at det har oppstått et problem med at produksjonsutstyret ikke lenger da oppdatert og kan produsere da den mengden som da de må. Så har de da ledelsen besluttet å redusere kostnader, øke volum, en emballeringsmaskin som skal byttes ut, og en del annet utstyr. Det er maskinelt utstyr som skal da byttes ut for da å gi disse gevinst, eller for å kunne ta ut disse gevinstpotensialene. Ja, og så skal da dette prosjektet deles I to delprosjekter, hvor den ene da tar for seg produksjonsbiten, og den andre tar for seg da emballeringsbiten. Og så kommer det da det første spørsmålet, og det at det skal velges en prosjektleder, og så skal vi på en måte si litt generelt om hva en bør vektlegge når en kommer til prosjektleder. Så det det første spørsmålet. Bruke noen minutter på å liksom bla litt I det vi har fått utdelt. Se om vi kan sette ned noen stikkord til hva som viktig når en kommer til da, egenskaper og hva som kjennetegner en god prosjektleder. Så sies det litt grann her om hvordan styringsgruppa I dette prosjektet da jobber. For det står under spørsmål 2. Det altså etablert en styringsgruppe da, med 5 personer fra Kraft Foods Norge, inklusiv en administrerende direktør. Så står det videre for bedriftsledelsen hva for prosjektet av største betydning, og det derfor fått topp prioritet I bedriften. Av den grunn ønsker ledelsen å foreta en detaljert oppfølging av prosjektet. Blant annet skal det leveres detaljerte fremdriftsrapporter hver uke til styringsgruppen, og alle planer skal godkjennes av samme gruppe. Prosjektleder Hans Tveit har også fått rede på at styringsgruppen kreves å bli involvert I alle viktige beslutninger I prosjektet. Og så skal vi gjøre noen refleksjoner rundt da styringsgruppas involvering, som det står, I prosjektet. Så skal vi si litt om, basert på det vi har lært nå I prosjektledelse, prosjektstyring, hva som ideelt sett bør være de viktigste oppgavene og ansvaret til styringsgruppa. Og så har vi prosjektlederen, Hans Tveit. Hva bør han vektlegge når vi kommer til dette som har med kommunikasjon, samarbeid og møteledelse? Så det de tre spørsmålene. Så da bruker vi I hvert fall... tida går, men hvis vi da, og det mulig vi rett og slett skal... Jeg tror vi skal konsentrere oss om spørsmål 1 og 3. Jeg tror egentlig ikke vi behøver det. Kanskje enklere å hvis vi sier at dette en nasjonal sak knyttet til da produksjonen av sjokolade og da potetgull I Norge. Jeg tror vi konsentrerer oss om spørsmål 1 og 3. Så hvis vi da avsetter en 5-10 minutter, og det på en måte de som sitter sammen, kan jo da utveksle noen ord om dette her, og så I kvarterstid. Og det blir jo på en måte bla litt i det vi har fått utdelt.
greit å se, altså.
Ja, hva det vi skal legge vekt på når vi skal da velge prosjektleder til dette prosjektet og kanskje også andre prosjekter? Nå vel ikke dette måten å, kanskje den riktige måten å gjøre det på, at jeg skal legge frem punktene mine, men jeg gjør det nå likevel, ja. Og så kan det godt hende at dere har noen andre punkter, og da tar vi de i tillegg. Dette kan kanskje være noe å se til. Hva det som kjennetegn ved en god prosjektleder? Ja, han må være troverdig og ha nødvendig tillit i gruppa. Han må ha på en måte evnen til å tenke litt kreativt. Og skal jo vi inn på kreativitet og kreative arbeidsprosesser. Jeg ikke sikker vi kommer i gang før neste gang. Men, og det ligger jo i dette her, at vi skal løse noe nytt og annerledes. Og det da å evne å tenke nytt er vel også viktig når vi kommer til vedkommende som skal lede den gruppa, eller som skal være prosjektleder. Altså rett og slett være en kreativ problemløsning. Ha toleranse for uklarhet og usikkerhet. Vi har jo snakket igjen da om denne spesielle situasjonen. Det er en ny løype som skal gås opp dette her. Og da ligger det i oppgaven at her er det ofte andre usikkerhetsforhold enn hva vi ellers har i, kall det gjerne, hovedjobben vår. Det er ofte mer uklarheter også. Og nå er jo vi opptatt av at her må en sortere i uklarhetene og stake ut kursen. Være nøye med målsettinger og hvilken retning en skal gå, men allikevel, dette er en verden, eller dette er noe en må forholde seg til. Og det er spesielt viktig kanskje for han som skal lede denne gruppa. Og da må du være litt mer fleksibel enn du kanskje ellers må. Altså rett og slett ha en fleksibel lederstil. Og så har vi vært innom dette i dag med kommunikasjon, ha disse evnene til å prate med folka som både jobber i prosjektet og som er interessenter på ulike måter. Du må ha gode kommunikasjonsevner. Troverdighet, kreativitet, toleranse, fleksibilitet, kommunikasjonsevner. Det er kanskje noe som kjennetegner en god prosjektleder. Så er spørsmålet om det er noe vi har glemt her, som vi ville tatt med i tillegg. Noen som har noen andre punkter? Ja. Ja. En form for liksom tyngde. Ja da. Ja. Et godt poeng. Nå jo når vi altså vi leser jo ut ifra det som står om kraft konsern I Norge at dette et relativt stort prosjekt og det er en stor virksomhet og det ja, hva skal vi si noe størrelse over det som gjør at for å lykkes da I en prosjektlederjobb så det kanskje viktig at du har en hva skal vi si en viss tyngde internt der ja. Andre ting Ja, og da kommer jo egentlig det vi nå inne på, neste punkt der. For hva kan det legges vekt på ved valget av denne prosjektlederen? Jo, dette med kompetanse og erfaring. Altså når vi sier litt generelt om hva som kjennetegner en god prosjektleder, og når det da kommer til det å velge prosjektleder, kompetanse og erfaring, da evnen til å kommunisere og bygge disse relasjonene som viktige, personlige egenskaper som vi inne på, evnen til å få jobben gjort, evnen til å lede og motivere. Dette er da noe som bør vektlegges ved valg av prosjektleder. Da det Hans Tveit som da satt på som prosjektleder uten at vi da vet noe om han, men da vil I hvert fall dette være momenter og forhold som burde vært vektlagt i valget av han som prosjektleder. Spørsmål 3 da, det var hva igjen prosjektlederen bør vektlegge når den kommer til kommunikasjon, samarbeid og møteledelse I prosjektet. Her kunne vi jo tenkt oss at dette var en eksamensoppgave. Rett og slett fjerner alt som står om Kraft Foods Norge. Og så tenker vi oss at det et spørsmål til eksamen, hvor det står det at hva mener du bør vektlegges når den kommer til kommunikasjon, samarbeide og møteledelse I prosjekter. Eller hva viktig med kommunikasjon, samarbeide og møteledelse I prosjekter? Da det nok sånn at til eksamen så vil det være på en måte det som, på en måte, som sies I pensumslitteraturen rundt dette. Og det, da blir det nok også litt sånn, når vi begynner å nærme oss eksamensforberedelser, at dette da å i hodet vårt være rimelig klar på, hva skal vi si, kapittelindelingen i boka. Si til seg selv, ja, hvilke kapitler er det jeg hadde i boka mi? For å ha de, det som de første knaggene å henge det på. Og så si at ja, blant, eller i kapittelindelingen i boka, så var det et kapittel 8 om ledelse, samarbeid og kommunikasjon. Hva var det egentlig det kapitlet dreide seg om? Jo, samarbeid, kommunikasjon. Ja, hva var det en diskuterte i det kapitlet? Og det da å være i stand til å på en måte gjengi noe av det viktigste ifra kapitlet. Nå går jeg litt lenger enn det jeg egentlig hadde tenkt, men jeg har jo på sett og vis litt tro på i eksamensforberedelser i et emne som dette, at en da lager, hva skal vi si, egne oppsummeringsark ifra hvert kapittel. Sier som så at, ok, nå må jeg sette meg ned, og så må jeg lage et oppsummeringsark ifra kapittel 1, kapittel 2, kapittel 3, kapittel 4. Så jeg har jo ikke lov til å ha med hjelpemidler, så det sier seg selv at i det oppsummeringsarket så må jeg nå sette meg ned, og så må jeg da skrive ned det viktigste ifra hvert kapittel. Og si at ok, jeg må nå forfatte meg i korthet, fordi når jeg skal på 4 timer da svare på spørsmålene her, så må jeg være i stand til å hente opp dette fra hodet mitt. Og da er det dette med å gå inn og se på figurer. Hvilke figurer hadde vi i de ulike kapitlene? Så, og da hadde jeg tenkt å gjøre det litt enkelt nå i forhold til det spørsmål 3. Og så si som så at, ja, la oss kikke litt grann nå i boka. Når vi kommer til dette med samarbeid i prosjekter. Nå har vi også dette her i PowerPoint-filen, eller ikke PowerPoint, men PDF-filene. Men det boka sier da, det er jo det at, som vi har snakket om, det er jo det at kommunikasjon og samarbeid, det hører sammen. Og da har vi jo for eksempel kapittelet som står, eller det som står på side 143. Her har vi listet opp en rekke konkrete, hva skal vi si, råd til en prosjektleder. Råd som går på dette med samarbeid og kommunikasjon. Var det litt, nå sitter vel dere med boka. Altså, spørsmålet går jo på hva bør Hans Tveit nå vektlegge når vi kommer til kommunikasjon, samarbeid og møteledelse? Jo, det første punktet her, forberedelser er viktig. Altså, rett og slett, være godt forberedt, kan være et sånt punkt. Ja, og så kan vi jo gå nedover på de ulike punktene. Punkt 5 er, få frem prosjektet her, lytte råd og lytte signaler. Nå står det riktig nok fra linjen her, men det går jo da på og det å, hva skal vi si, lytte til deltakerne i prosjektet. Det er jo de som da i enkelte sammenhenger trekker frem dette at Herren har skapt oss med 2 ører og 1 munn. Og i det ligger altså, du skal lytte mer enn du skal snakke. Være lyttende, det er et tips når det gjelder det med da å få til et godt samarbeidsklima. Eh, Ja, og rett og slett gå gjennom disse punktene. Ha det med seg ifra det vi har snakket om, at vi har disse har trappa med da disse ulike, hva skal vi si, gradene av vanskelighetsgrad når den kommer til det å kommunisere. Husk på det at enkelte ting det lett å prate om. Det ikke så vanskelig å gjengi informasjon. Men det å drive da mer kreativ tenkning og gå inn i diskusjoner og samtaler om de vanskelige problemstillingene, det krever mer. Og dette må vi da være var for som leder i en gruppe. Det enkelte ting som vi kan ta ganske lett på, og så det andre ting som vi da må være mer varsom for å gå mer forsiktig frem. Utveksle synspunkter, det når alt kommer til alt, kanskje enklere, men det når vi skal begynne å bruke disse synspunktene, velge bort synspunkter, eller, altså ta noen synspunkter til følge, forkaste andre, at vi må begynne å trå varsomt. Og dette står det da mer om på disse to sidene, eller side 144 og 145 i boka. Når det gjelder det praktiske rundt møteledelse, der har vi jo dette her med dagsorden, referat, kommentar, eventuelt. Sørge for å holde tida, være forberedt, og så videre.